الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 30 هكذا محمد الثالثة، الحديث 33 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. يفكرنا مع عائشة رضي الله عنها anasema nilikuwa nikiosha manii katika nguo ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fayakhruju ila salah, kisha anatoka kwenda katika sala, wa inna buqa almai fi thawbihi, na hakika athari ya maji yako katika nguo yake. Wa fi lafdhi li muslimin laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farka fayusalli fihi, nilikuwa nikiyasugua yale manii katika nguo ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuyasugua, fayusalli fihi, alafu mtume anasalia katika nguo hiyo. Yakulu Sheikh al-Bassam: tadhkuru Aisha radhiyallahu anha annahu kana yusibu thawba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam almaniyu min aljanaba, likuwa ikipata nguo ya mtume wa Allah ikipata manii kwa sababu ya janaba. Fataratan yakunu ratba, mara nyingine yanakuwa ni majimaji. Fataghsiluhu min althawbi bilma, anayaosha kwa maji katika nguo hiyo. Fayakhruju ila sala, kisha mtume anatoka kwenda katika sala. Walma ulam yajifa min athawb, wakati maji hayajakauka katika nguo hiyo. Wataratan ukhra, mara nyingine. Yakunu almaniyu yabisa, yanakuwa ile manii ni makavu katika nguo. Wahinaidin tafrukuhu min thawbihi farka, wakati huo mama Aisha anayasugua tu katika nguo yake. Fayusalli fihi, kisha mtume anasali kwa nguo hiyo. Faida za hadithi hii, yakulu Sheikh al-Bassam: awalan taharatu al-manii, kwamba manii ni tahara, si najisi. Manii ya mtu ni tahara, sio najisi. Wa adamu wujubi ghaslihi min al-badani wa thiabi wa ghairiha, na kutowajibika kuyaosha katika mwili na nguo na kitu kingine. Manii yakiingia katika nguo au katika mwili, si lazima kuyaosha. Naam, mtu anaosha kwa sababu ni uchafu, lakini si najisi. Anaweza akasali na manii yake juu ya nguo yake. Lazima kuoga, hawezi akasali mpaka aoge, lakini yakiingia katika nguo, yakiingia katika mwili, yale manii ni tahara, si najisi. Pili, istihbabu izalatihi ani thawbi walbadan fayughsalu ratba wa yufraku yabisa, sunna ya kuyaondosha manii katika nguo na mwili, yanaoshwa yakiwa majimaji na yanasuguliwa yakiwa makavu. Kama yashakauka, yameingia katika nguo, yamekauka, basi unasugua tu kwa mkono, halafu unakwenda kusali, si lazima kuyaosha. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. نبكي عن أبو هريرة رضي الله عنه أن سيما متوم صلى الله عليه وسلم سيما: إذا جلس بين شعبها الأربع, mwanamume akikaa baina ya pande nne za mwanamke, thumma jahadaha, kisha akamwingilia, faqad wajaba alghuslu, ni lazima aoge. Idha jalasa baina shu'abiha alarba thumma jahadaha faqad wajaba alghuslu, mwanamume akikaa baina ya pande zake nne mwanamke, yuridu bidhalika yadaiha wa rijlaiha, pande nne ni mikono yake na miguu yake, mwanamume akikaa katikati yake hapo, wa huwa kinaya tuna anil jimaa. Hii ni fumbo la kumjamii yule mwanamke. Kwa hiyo mwanamume akimjamii mwanamke faqad wajaba alghusl, hapo lazima kuoga. Wa fi lafdhi lilmuslim wa illam yunzil, hata asipotoa manii, nafsi ya kuingiza tu ile dhakari yake tayari ni lazima aoge hata kama hakumaliza. يقول الشيخ البسام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان ثم أولج ذكره في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال مني. أكيكام ونمومي baina hizo sehemu nne za mwanamke ambazo ni mikono na miguu, kisha akaingiza dhakari yake katika tupu ya mwanamke, ni lazima wote wawili waoge janaba hata isipopatikana kutoa manii. Li anna liilaja wahdahu ahadu mujibati lghusli, ile kuingiza peke yake ni moja katika mambo yanayowajibisha kuoga janaba. Katika faida za hadithi hii, wujubu lghusli min ilaji dhakari fi lfarji wa illam yahsul inzal, wajibu wa kuoga janaba kutokana na kuingiza dhakari katika tupu hata isipopatikana hiyo kutoa manii. Yakunu hadha lhadithu nasikhan lihadithi abi said almau min alma, hadithi hii itakuwa imefuta hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri inayosema al-ma'u min al-ma, maji ni kutokana na maji. Al-mafhumu minhu bi tariqi al-hasri annahu la ghusla illa min inzali al-mani, hadithi hii ya Abu Sa'id ina maana kwamba hakuna kuoga janaba isipokuwa kwa kutoka mani. Ndio innamal ma'u min al-ma au al-ma'u min al-ma, maji ya kuoga ni kwa sababu ya kutoka maji yale ya manii. Kwa hiyo hadithi hii ya leo, hadithi ya Aisha, hadithi ya Abi Huraira, imefuta hukumu ya hadithi ya Abi Sa'id inayosema kwamba hakuna kuoga janaba mpaka yale manii yatoke. Kwa si lazima kutoka manii, nafsi ya kuingiza kumuingilia tu, hata mwanamume asipotoa manii ni lazima wote wawili waoge. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم يي نبباياك ولكوا جابر بن عبد الله نبيا فلكوا نواتوينجين فسألوه عن الغسل وكمولز جابر كهسو kuoga janaba. Faqala yakfika saa, akasema inakutosha pishi moja tu, kiasi cha pishi moja kuoga maji ya kuogea janaba. Faqala rajulun ma yakfini, mtu mmoja akasema hainitoshi pishi moja ya maji kuogea. Faqala Jabir, Jabir akasema kana yakfi man huwa aufa minka sha'ra wa khairan minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yalikuwa akimtosha maji hayo mtu ambaye ana nywele nyingi kuliko wewe na mtu bora kuliko wewe, anamkusudia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma nafi thawbin, kisha akatukalia imamu kwa nguo moja. Wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrighu almaa ala ra'sihi thalatha, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akimimina maji juu ya kichwa chake mara tatu. يقول الشيخ البسام كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم. أبو جعفر na baba yake walikuwa kwa sahaba huyo mtukufu Jabir ibn Abdullah, na palikuwa na watu wengine. Fasaala alqaumu jabiran amma yakfi min almai fi ghusli aljanaba, watu wakamuuliza Jabir maji yanayotosha kwa kuoga janaba. Faqala yakfika saa, Jabir akasema inakutosha wewe pishi moja ya maji. Pishi moja ya maji inakutosha kuoga janaba. Pishi ni kiasi cha kilo mbili na robo kwa chakula. Kwa kipimo cha chakula ni kiasi cha kilo mbili na robo. Wakana al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyya ma'a al-qawmi inda Jabir. Alikuwa al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyya pamoja na watu wengine kwa huyo Jabir. Faqala, akasema, inna hadha al-qadra la yakfini lil-ghusli min al-janaba. Kiasi hiki hakinitoshi kwa kuoga janaba. Faqala Jabir, Jabir akasema, kana yakfi man huwa awfaru wa aktharu minka sha'ara. Yalikuwa kimtosha maji hayo mtu ambaye ananyele zaidi kuliko wewe, ananyele nyingi zaidi kuliko wewe. Yalikuwa kimtosha maji hayo mtu ambaye ananyele zaidi nyingi zaidi kuliko wewe. Wa khairu minka, na pia mtu bora kuliko wewe. Fayakunu ahrasa minka ala taharatihi wa dinihi, yani nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa na pupa zaidi kuliko wewe kujitoharisha na dini yake. Anamkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mtume alikuwa na nywele nyingi zaidi kuliko watu wengine, na maji hayo yalikuwa yakimtosha ya kiasi cha pichi moja. Thumma ba'da an ightasala bihadha sa'i amanna fi salah, kisha baada ya kuosha kuoga kwa pishi hii, amana fi sala, akatukalia imamu katika sala huyo mtume. Mimma yadullu ala annahu tatahara bihadha sa'i taharata alkafia, hii inafahamisha kwamba tayari ametaharisha kwa pishi hii ya maji tahara yenye kutosha. Kwa hiyo maji ya kuogea yanatakiwa yasiwe mengi. Maji ya kuogea janaba au kuoga kokote yanatakiwa siwe mengi, kwa sababu kuna israfu. Kila maji yanapokuwa mengi ni israfu na ni madhambi, kama tunavyofanya sisi. Mtu unafungua shawa, nusu saa nzima unaoga kwa shawa, kuoga janaba au kuoga kwa kawaida, maji karibu ndoo 20 mtu unaoga kwa nusu saa. Hii kwa kweli ni israfu tunayofanya. Lakini mtume alikuwa na nywele nyingi zaidi kuliko mtu yoyote, na ilikuwa kiasi hicho cha saa moja kinamtosheleza katika kuoga. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii, wujubu al-ghusli min al-janaba, wajibu wa kuoga janaba ni lazima. Wadhalika biifadhati al-ma'i ala al-udhwi, kwa kumimina maji juu ya kiungo. Wasayalanuhu au wasayalanihi alaihi, kutirizika maji juu ya viungo. Famata hasala dhalika taadda alwajib, popote itakapopatikana hivyo ndiyo mtu ametekeleza wajib. Qala fi bidayati almuttahid la yustadallu bihi ala luzumi dalki wala ala adamihi, hadithi hii haitolei dalili ulazimu wa kujisugua wala kutojisugua. Lakini mtu anatakiwa apitishe mkono katika viungo vyake, si kujimwagia maji peke yake. Alfaida thalitha wal akhira anna as-sa'a alladhi huwa arba'u amdad yakfi lilghusli min aljanaba, pishi ambayo ni vibaba vinne inatosha kwa kuosha au kwa kuoga janaba. Qala Abu Daqiq al-Aid wa laysa dhalika ala sabili at-tahdid faqad dallat al-ahadith ala maqadir mukhtalifa, hii si kwa njia ya tahdid kuwekewa mpaka, bali kuna hadithi nyingine zimefahamisha viasi tofauti. Wa dhalika wallahu a'lam li ikhtilafi al-awqat aw al-halat, kwa kuhtalifiana nyakati au hali. Ka qillati al-ma'i wa kathratihi, kama uchache wa maji na wingi wake. Wasafari walhadhari, na safarini na mjini, kwa inakhtalifiana kile kiasi cha maji. Alfaida arabia istihbabu takhfifi fi ma'i tahara, sunna ya kupunguza katika maji ya kujitoharishia, iwe ni maji ya kutawadha au ya kuoga, yote yanatakiwa yawe machache, ni sunna. Al-inkaru ala man yukhalifu sunnata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kumkataza yule mwenye kukhalif sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila anayekhalif sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam anatakiwa akatazwe, kwa sababu sunna za mtume ndiyo Uislamu. sunna za mtume ndio uislamu na uislamu ni sunna kama alivyosema al-Imam al-Barbahari as-sunnatu hiya al-islam wal-islamu huwa sunna wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar sunna ndio uislamu na uislamu ndio sunna wala kimoja chao hakisimami isipokuwa kwa kingine sunna haisimami isipokuwa kwa uislamu na uislamu hauwezi ukasimama isipokuwa kwa sunna kwa mambo haya ya sunna tunatakiwa tuyazingatie na tuyatekeleze kwa sababu ni uislamu muislamu hatakiwi adharau sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam iwe ni sunna za lazima au si za lazima muislamu anatakiwa asidharau jambo la kudharau sunna ni jambo la hatari kwa muislamu anatakiwa asidharau kwa sababu ni wahi min Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ta'ala wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha mtume hatamki kwa hawaza nafsi zake isipokuwa ni wahi anaofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa muislamu anatakiwa atekeleze sunna za mtume kiasi cha uwezo wake ama kuacha sunna kwa kudharau ni hatari kwa muislamu huyo anaweza akatoka katika uislamu kwa sababu ya kudharau sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wal iyad billahi min ar-ridda wallahu a'lam.